რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. Упазо сасадилос мушаობის შეფერხების მიზეზებს ზუგდიდის საკრავოს დავალებით შეისწავლიან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ლიდერი საბჭოთა პერიოდის მსგავსი რეიდების აღდგენას ითხოვს. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში გაიხსნა პირველი ტექნოლოგიური პარკი. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს მიერ ქვეყანაში აშენებული ტექნოლოგიური პარკი ქმნის ერთიან ეკოსისტემას ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით და ხელს უწყობს ინოვაციური იდეების განვითარებას. ტექნოლოგიური პარკი დამწყებდა პატარა კომპანიებს შესთავაზებს მათთვის დღემდე რთულად მისაწვდომ რესურსებს და განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს ახალი კომპანიების შექმნაში, უკვე არსებული ბიზნესის განვითარებაში, ინოვაციების კომერციალიზაციაში და მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნაში. მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრი მოიცავს როგორც მცირე ინკუბატორებს, სასწავლო ცენტრებს და ლაბორატორიებს, ასევე დიდ ოფისებს, კომპანიებისთვის ერთობლივ სამუშაო ადგილებს, რეკრეაციულ სივრცეს და სერვისებს, რომლებიც ხელშეუწყობენ მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიის განვითარებას. ტექნოლოგიური პარკის შექმნის მთავარი მიზანია ცოდნაზე დაფუძნებული მცირე და საშუალო საწარმოების რაოდენობის გაზრდა და განვითარება. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, ტექნოლოგიური პარკი იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობასაც, რომ საქართველოში დაფუძნდეს საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლობები და მოზიდული იყოს უცხოური ინვესტიციები. საქართველოში პირველ ტექნოლოგიურ პარკს რევოლუციური პროექტი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ეს არის 5 მილიონიანი პროექტი, რომელიც ერთ წელიწადში დაიწყო და დამთავრდა. ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია საქართველოს მომავალში. ეს არის სივრცე, სადაც სრულდება თანამშრომლობა სამ ძირითად მიმართულება შორის. აკადემია, ანუ სამეცნიერო მიმართულება, ეს არის ეკონომიკა, ქვეყნის ანუ სამეწარმეო წრეები და ეს არის შესაბამისი სამთავრობო უწყებები. ეს არის პირველი მოდელი ასეთი საქართველოში, სადაც ამ ტიპის თანამშრომლობა ამ სამ მიმართულება შორის შედგა. მე არ შემიძლია დავმალო საუკეთესო შტაბეჭდილება, როდესაც მე ვნახე რამხელა პოტენციალი ჩვენს ახალგაზრდებში ინოვაციური მიმართულებით.
გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, მის მიერ დღეს ნანახი პროტოტიპები ადასტურებს, რომ ახალგაზრდები სასწაულებს აკეთებენ. პრემიერის ინფორმაციით, ტექნოლოგიურ პარკში პირველ შეხვედრას უახლოეს დღეებში გამართავს სწორედ ახალგაზრდებთან, რომლებსაც ინოვაციური იდეები აქვთ. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ეკონომიკის სწრაფი ზრდა შეუძლებელია ინოვაციაზე, კვლევასა და პროგრესზე დაფუძნებული დარგების განვითარების გარეშე, ამიტომ ტექნოლოგიური პარკი იქნება სივრცე, სადაც დაფუძნდებიან და პირველ ეტაპს გაივლიან განსაკუთრებული პოტენციალის მქონე კომპანიები. ოღანდში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიას შეასრულებს მაზარის შარებში მდებარე ბაზა მარმალზე. ქართველი ჯარისკაცები 7 თვის განმავლობაში იმსახურებენ გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში. ბრავო ასეულის მთავარი ამოცანა ბაზა მარმალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა ამავე ბატალიონის ალფა ასეული. სირიელ და პაკისტანელ მიგრანტებზე თავდასხმების შესახებ იუწყება დღეს გერმანიის ქალაქ კელნის პოლიცია. მისი ინფორმაციით, გასულ შაბათკვირას მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაშავდა 2 პაკისტანელი და 1 სირიელი მიგრანტი. კელნის პოლიცია ერთ-ერთ ვერსიად ქსენოფობიურ განწყობებს განიხილავს, თუმცა ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებს უკავშირდება თუ არა გასული კვირის ბოლოს გამოვლენილი ფაქტები ახალი წლის ღამით მომხდარ თავდასხმებს. დღესვე კელნის პოლიციამ განაცხადა, რომ ახალი წლის ღამით ქალაქში მომხდარი თავდასხმების ოფიციალურად აღრიცხულმა რაოდენობამ 516 მიაღწია. პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმების 40% მიზნად სექსუალურ ძალადობას ისახავდა და დადგენილია ისიც, რომ ახალი წლის ღამით გერმანიის სხვა ქალაქებში მომხდარ თავდასხმებს კავშირი აქვს სწორედ კელნის მოვლენებთან. გერმანიის იუსტიციის მინისტრმა ხეიკო მაასმა გამოცემა ბილდს განუცხადა, რომ თავდასხმები წინასწარ იყო დაგეგმილი. ახალი წლის ღამით კელნში მომხდარი თავდასხმების მსხვერპლთა და თვითმხილველთა ინფორმაციით, ქალაქის რკინიგზის სადგურთან შეიკრიბა 1000-მდე მამაკაცი, რომლებიც მცირე ჯგუფებად დაიყვნენ და ქალებზე თავდასხმები დაიწყეს სექსუალური ძალადობის ან ძარცვის მიზნით. პოლიციის მონაცემებით, თავდამსხმელთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდანაა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ უნდა დააჩქაროს დეპორტაციის პროცედურა იმიგრანტებისა, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან. 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ბრიტანელი როკ-მუსიკოსი დევიდ ბოუ. Bowie, Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ David Bowie 10 იანვარს თავისი ოჯახის გარემოცვაში მშვიდად გარდაიცვალა კიბოსთან 18-ივანი ბრძოლის შემდეგ. David Bowie-ის ბოლო კონცერტი, რომელიც საქველმოქმედო იყო 2006 წელს ნიუ-იორკში გამართა, გასულ პარასკევს 8 იანვარს კი მუსიკოსის დაბადების დღეზე გამოვიდა მისი 25-ე სტუდიური ალბომი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космос программас 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენიმე დღით შეფერხდა ზუგდიდში არსებული უფასო სასატილოს მუშაობა. შეფერხება ახალი წლის პირველ დღეებს დაემთხვა. ამ პერიოდში ქალაქის უფასო სასატილოს მომსახურების გარეშე დარჩა 200-ზე მეტი ბენეფიციარი. ადგილობრივ თვითმართველობაში მიზეზად ახალ ტენდერს ასახელებენ და განმარტავენ, რომ პრობლემა მალევე მოგვარდა. მიუხედავად ამისა, მიზეზების გარკვევა სპეციალურ ჯგუფს დაავალა ქალაქის საკრებულო. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდში მოქმედი უფასო სასადილოს 230 ბენეფიციარი რამდენიმე დღით საკვების გარეშე დარჩა. როგორც ისინი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებენ, სასადილომ კერძების მომზადება 31 დეკემბრიდან თითქმის ერთი კვირის მანძილზე შეწყვიტა. ნინოც ქირიამ, რომელიც ამ მომსახურებით უკვე 4 წელია სარგებლობს, აღნიშნა, რომ სასადილომ საკვების დარიგება მხოლოდ საშობაოდ მოახერხა.
6-7 დღე იქნება. რო არ მიგვიღია საწმელი. ახალი თანამშრომლები იქნებიანო და ამიტომ ზადარი ხო საწმელი და ისე იყავით.
ძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი 230 ბენეფიციარისთვის საკვების მიწოდება ტენდერში გამარჯვებულ შეპესე ეფექტზე ვალება. როგორც მისი დირექტორი ნატალია მეფარიშვილი განმარტავს, რეალურად ადგილი ჰქონდა 5 დღიან წვეტას, რაც ქალაქის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმებით თუ სხვა საჭირო პროცედურებით იყო გამოწვეული.
წესი ჩვენ 13-მდე არ უნდა გაგვეხსნა, მაგრამ შევთანხმდით, მართლა ბენეფიციალებზე ვიფიქრეთ, რო ცოდები იყო ნამდვილი ხანი.
საკვების მიწოდების შეფერხების გამო ადგილობრივ თვითმართველობას ქალაქის საკრებულოში მოქმედმა ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც უსაყვედურა. დეპუტატ ანა წითლიძის განცხადებით,
ვერაფრით ვერ დაგვაჯერებს ახლა შესყიდვების სამსახური მერიის, რომ უფრო ადრე არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ისე რომ ეს 230 ბენეფიციარი არ დარჩენილი იყო მშიერი. მით უმეტეს, როდესაც მათ ამ პრობლემის შესახებ იცოდნენ ერთი თვით ადრე და იცოდნენ, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად დადგებოდა.
ქალაქ ზუგდიდის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მურთაზ ბოგუჩავას განცხადებით, ტენდერი კანონის შესაბამისად არ შეიძლებოდა გამოცხადებულიყო 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე. საფინანსო დოკუმენტი კი მხოლოდ 22 დეკემბერს მიიღეს და ტენდერის გამოცხადების პროცედურა მომდევნო დღესვე დაიწყო.
შესყიდვების განყოფილებამ პროცედურები დაიწყო 23 დეკემბერს, მაგრამ სამწუხაროდ 31 დეკემბრის ჩათვლით ტენდერის ოფიციალურად გამოცხადება ვერ მოესწრო. დოკუმენტები შედგენილი იყო, მაგრამ შესყიდვების სააგენტოს ჩვენთვის უნდა დაედასტურებინა ოფიციალურად, როგორც კანონი და წესი ითვალისწინებს, გამოცხადებული ტენდერი. რაც იმას ნიშნავს, რომ გამოცხადებულ ტენდერს ენიჭება ნომერი, ენიჭება თარიღი. აი ეს სამწუხაროდ ვერ მოესწრო.
ადგილობრივ თვითმართველობაში ირწმუნებიან, რომ ამ ეტაპისთვის პრობლემა მოუგვარებელია. მიუხედავად ამისა, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია აცხადებს, შესასწავლია მიზეზები, რატო ვერ მოხერხდა ბენეფიციართა სრულყოფილი მომსახურება.
ჩვენ თხოვეთ შიდა აუდიტის სამსახურს, რომ შეესწავლა ის სუბიექტური და ობიექტური გარემოებები, რომლის გამოც მოხდა ეს შეფერხება. რამოდენიმე დღეში ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა გავიცნოთ იმ შეფასებას, რომელსაც მოგვაწვის აღნიშნული უწყება.
უფასო სასადილოში კვებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 102.99 ლარია განსაზღვრული, რაც დღეში თითო ბენეფიციარზე დაახლოებით 1 ლარსა და 32 თეთრს შეადგენს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალში უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს გამოძიება, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის მერაბ ჩიგოევის გარდაცვალებას უკავშირდება. ოფიციალური ინფორმაციით, მერაბ ჩიგოევს გასული კვირის ბოლოს ცხინვალის ერთ-ერთ ქუჩაზე ავტომანქანა დაეჯახა. ამ ფაქტმა ცხინვალში არაერთი შეკითხვა წარმოშვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა თიბილომა კი ჯოთა პერიოდის მსგავსი რეიდების აღდგენა მოითხოვა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფცეურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი მერაბ ჯიგოევი ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. იქ იგი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ მიიყვანეს. ჯიგოევი შაბათ საღამოს ყოფილი ვიცე-პრემიერის შვილის ქორწილიდან გამოვიდა და საკუთარი მანქანისკენ მიემართებოდა. სოვეცკაიას და ალანჯიოევის ქუჩების გადაკვეთაზე მას მანქანა დაეჯახა. ეს ინფორმაცია თავიდან რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც მძღოლი, რომელიც ჯიგოევს დაეჯახა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ იგი მალევე დააკავეს და მიმალული არ ყოფილა. თვითმხილველების ინფორმაციით დაკავებული მძღოლი ნასვამ მდგომარეობაში იყო. თავიდანვე ოსურ ფორუმებზე ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები გაჩნდა. არაერთი კომენტატორი კითხულობდა, რატომ იყო ამ დროს ჩიგოევი ქუჩაში მარტო. დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა კი ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებთან თათბირი გამართა და ჩიგოევის საქმის გამოძიება პირად კონტროლზე აიყვანა. თიბილოვი თვითაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ახსარ ლავოევისგან გზებზე კონტროლის გამკაცრებას და საბჭოთა დროში დაბრუნებას ითხოვს.
Ко временам Союза СССР.
Модит დაუბრუნდეთ საბჭოთა კავშირის დროს, როცა წესრიგის დაცვის პროცესში საზოგადოებაც ჩართული იყო. თანაც მაშინ ხომ ამდენი ავტომანქანა არ მოძრაობდა. ჩვენთან ყოველდღიურად ხდება უამრავი ავარია და დარღვევა. შეხედეთ რა ხდება ცხინვალის ქუჩებში. ამის ავტორბოლას აწყობენ. ამიტომ აუცილებელია რეიდები და ეს ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ მონაწილეობა პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო სამსახურმა მიიღოს.
Принимали участие практически все службы государственные.
დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, ცხინვალში მალე რუსი სპეციალისტები ჩავლენ, რომლებიც გზებზე ვიდეო კამერებს დაამონტაჟებენ. მისი აზრით, ეს ზომები საგზაო მოძრაობას უფრო მოწესრიგებულს გახდის. საჭესთან ნასვამი მძღოლები და გადაჭარბებული სიჩქარე ცხინვალში უკვე დიდი ხანია პრობლემად იქცა. საგზაო მოძრაობის წესებს კი მოქალაქეებთან ერთად თვითონ სამართალდამცავებიც არღვევენ და ეს მთელი ქალაქისთვის ცნობილია. ცოტა ხნის წინ გუფთის ხიდთან ავარიაში დაიღუპა ყოფილი დეპუტატი ერიკ დუდაევი. რაც შეეხება მერაბ ჩიგოევს, იგი ლეონიდ თიბილოვის და ბორის ჩოჩიევის გუნდის წევრად ითვლებოდა. დიდი ხნის განმავლობაში იყო იუსტიციის მინისტრი. გენერალურ პროკურორად დანიშნამდე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ოსური მხრიდან. მონაწილეობდა ხოლმე ქართულ ოსური დიალოგის სხვადასხვა ფორმატებში. წარმოშობით ახალგორიდან იყო და კარგად ფლობდა ქართულ ენას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ მარაზმი და არასწორი უწოდა აჟიოტაჟს, რომელიც გაზპრომთან მოლაპარაკების გამოაშ ძლიათ ენერგეტიკის სამინისტროში მივიდნენ და ინფორმაციას პირადად გააცნობს. დღესვე ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა, რომ საჯარო გახდეს გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებები და ასევე ხელშეკრულებები, რომელთა გაფორმებასაც ქართული მხარე აპირებს. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურისგან მიიღო უარი ჩანაწერებზე, რომლებიც ელისაშვილის განცხადებით ასახავს 2014 წელს პროკურატურის ხელმძღვანელებთან მისი შეხვედრის ფაქტებს. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, პროკურატურაში განუმარტეს, რომ მსგავსი ჩანაწერები არ გააჩნიათ. ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებული პირები კი მთავარ პროკურორს მიმართავენ განცხადებით, რომელშიც სამი მოთხოვნაა დასახელებული. ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ გახლავთ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს ალექსანდრე ელისაშვილი. მოთხოვნათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჯავდებულების შიმშილობის დაწყებით იმუქრებიან. რადიოაქტიური ნივთიერების ცეზიუმ 137-ის უკანონო გაყიდვის ფაქტზე თბილისში სამი პირი დააკავეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა. სამსახურის ინფორმაციით რადიოაქტიური ნივთიერების გაყიდვას დაკავებულები 100,000 ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ. გამოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა. Thank you.